Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Уақытты ұтымды пайдалану өзің үшін мол игілік топтаудың маңызды шарты. Әр минутты өз орнына қойып, ең дұрыс мағынада кәдеге жарата білсең, өміріңді керемет көркемдікке көтеріп, өзіңізді қисапсыз жақсылықтарға кенелдіретініңіз анық. Сондықтан уақыт ысырапшылдығынан бойыңызды аулақ ұстап, өзіңізге тікелей қатысы бар әрқандай істі тындыруға уақытыңызды жүйелі орналастырып, еңбек еткеніңіз дұрыс. Бұл әрі шынайы бақыт пен байлықтың іргетасын қалаудағы маңызды қадам болып саналады. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін 20 минуттың құдіреті атты кеңесті тыңдайсыздар. Психологияда 21 күн деген ұғым бар. Яғни бір әрекетті 21 күн қатарынан үздіксіз, еш тоқтап қалмай қайталау арқылы сол әдетті бойға қалыптастырып, етімізді үйретуге болады. Ал бақандай үш апта өтуін күтіп жүрмей, 20 минут ішінде өзімізге қандай пайда келуге болады? Адамдар арасындағы кикілжің бірін-бірі түсінбеуден туады. Ал бірімен бірі ашылысып сөйлесе алмаған адамдар ешқашан түсін салмайды. Ашылып әңгімесін айту үшін, сіз жоқта не істеп, не қойғанын баян ету үшін жұбыңызға 20 минут беріңіз. Сонда келіспеушілік туралы ойыңызға да алмайсыз. Кейде адамдар бір іске үлгермей жатқанда, шаруамды бас алмай орындасам дереу тындырамын деп ойлайды. Алайда арасына үзіліс жасап демалып алмасаңыз, бірнеше сағат тапжылмай отырып жұмысымды аяқтаймын деу бекер әурешілік. Арасында 20 минут қана тынығып алыңыз, сонда еш шаршамайсыз. Кітап оқымайтын адамдардың басты сылтауы уақыт тапшылығы. Арғы жағында қызығушылығы аз екенін адам өзіне мойындағысы келмейді. Кітапқа күніне 20 минут уақыт арнасақ та жетіп жатыр. Одан ары қарай сізді тапжылтпай ұстап отыра ала ма жоқ па кітаптың еншісінде. Біздің ештеңеге уақытымыз жоқ. Жұмыстан шаршап келгенде үй тазалауға да уақыт бөле алмаймыз. Ойланып көріңіз, бір тәуліктегі 1440 минуттың 20 минутын ғана жан тыныштығына тазалыққа арнай алмайсыз ба? Үйіңіз тап-тұйнақтай болып жиналып қалғаннан кейінгі рахаттану сезіміңізді еске түсіріңізші. Бар зейінін бір арнаға шоғырландыруға 20 минут жұмсаған адам шығармашылық тоқырау жөнінде ойламай-ақ қоюына болады. Іш күніне құлақ тұрып күнделік жазуға өзін өзі есеп беруге 20 минутын қиған жан кез келген шешімді ұзақ толғануынсыз ақ қабылдай алатын жағдайға жетеді. Күніне 20 минут уақытты қаражатыңызды қайда жаратқаныңыз туралы есеп жасауға арнасаңыз, айдың аяғында жалақы жетпей қалатын, шығындарды ойлап бас қатыратын жағдайлардың алдын аласыз. Барлығына уақыт бөлгенде деніңізді саулығына, мүсініңізді сымбатты болуына алтын уақытыңызды қия алмайсыз ба? Спортпен айналысуға да күніне 20 минут арнаңыз. Кез келген іс бастамасында қиындық туғызуы мүмкін. Ол тірлікті істеуге құлшынысыңыз болмай, мойныңыз жар бермей тұрса да, 20 минут шыдап бағыңыз. Артынша бойыңыз үйреніп, талпыныспен істей бастайсыз. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан бүгін қартаюдан сақтайтын сілтілі азықтықтарды есте сақтап алыңыздар. Қартаюдан сақтанғыңыз келсе, мына азықтықтарды үнемі тұтыныңыз. Балық еті. Балық етінің құрамында белок мол. Силанха, яғни моллюска. Силанханың құрамында тотықтануға қарсылық қуаты күшті витамин С және каротин мол болып, денсаулыққа өте пайдалы. Крест күлашатын көкөністердің қартаюы мен рактан сақтайтын тамаша азықтық екендігі дәлелденіп отыр. Көкасқабақ. Көкасқабақтың құрамында витамин С мол болып, терінің коллагені мен серпімділігін арттырып, дымдандыру ролын атқарады. Үнемі тұтынса бетке әжім түсуден сақтап, теріні жұмсартып, жылтыратады. Пияз. Пияз қанды тазартып, холестеринді төмендетіп, қартаюдан сақтайды. Бұршақ ірімшігі. Балық шаяндардан тыс бұршақ ірімшігінің құрамында да белок мол. Бұршақ тектес азықтықтардың құрамында біртүрлі флавон сынды химиялық зат болып, күшті аналық гормонның қимыл жасау кеңістігін азайтады. Омырау рагынан сақтану үшін бұршақ тектес азықтықтарды тұтынған жөн. Капуста. Капустада крест күлашатын көкөніс болып, құрамында витамин С және талшық мол. Асқазанның жиырылуын жебеп, асқорту жүйесінің өміршеңдік қуатын сақтап, уытты айдауға көмектеседі. Алма. Алманың құрамында витамин С мен қант мол болып, терге бөрткен шығудан сақтап, терінің жылтырлығын арттырады. Сәбіз. Сәбіздің құрамында витамин А мол болып, шаштың жылтырлығын арттырып, теріні жұмсартады. Қызанақ. Қызанақ рактан сақтап, тәбетті жақсартып, рухты серпілдіп ажарландырады. Босай. Босай қанды толықтап, дене қуатты күшейтіп, теріні жақсартып, уыттайды. Көру қатты қорғап, көңіл күйді орнықтырып, қаназдықтан сақтайды. Босайдың құрамында жапырақ қышқылы мол болып, балалы болғысы келетін әйелдерге өте пайдалы. Жүкті әйелдер жапырақ қышқылын толықтаса, баланың қалыпсыз туылуынан сақтап қалмастан, жаңа туылған бөбектің ақ қан ауруына, тума жүрек ауруына шалдығуынан сақтайды. Апельсин. Апельсин рактан сақтайды. Үлкенді кішілі апельсиндердің құрамында витамин С мол болып, адам денесінің бактерияға қарсылық қуатын арттырады. Дене ішіндегі залалды заттарды жойып, өспе шығудан сақтайды. Тунец балығы. Тунец балығының май қышқылы қан қысымды төмендетіп, миға қан құйылудан, бас аурудан сақтайды. Бүлдірген. Бүлдірген шырынды әрі дәмді жеміс болып, адамның денсаулығына өте пайдалы. Терінің жақсартып, іш өтуден, несеп жол ауруынан сақтап, тісті бекемдеп, демді тазартып, тамақты жұмсартады. Соя бұршақ. Соя бұршақ өсімдіктердің ішінде аналық гормон құрамы біршама мол азықтық. Әйелдердің денсаулығы қауыстығына өте пайдалы. Айран. Айран асқортуға пайдалы болып, адамның иммунитеттік қуатын жоғарлатады. Сүтпен салыстырғанда майлы құрамы төмен, калций құрамы жоғары болады. Сонымен бірге құрамында витамин B2 мол болып, адамның денсаулығына өте пайдалы. Көжегөк. Көжегөктің құрамында темір, калций, калий, мырыш, витамин А және витамин С сынды элементтер мол. Көжегөк және несеп шығаруға, қанның қант құрамын теңшеуге тиімді болып, рактан сақтайды. Шоколад. Шоколад көңіл күйді орнықтыру ролын атқарады. Оның есімен дәмі адамның үлкен миын тітіркендіріп, көңілділік бағыштайды және тісті қорғайды. Картоп. Картоп бауырды, асқазанды қорғайды. Көп тұтынса ыстықты бәсейтіп, іш қатудан сақтайды. Картопты жапырақтап турап көзге басса, көздің ісігін қайтарады. Саңырауқұлақ. Саңырауқұлақтың қоректігі жоғары, иммунитеттік қуатты жоғарылатып, арықтауға тиімді. Құрамында бейорганикалық заттар, витамин, белок мол, алайда жылулығы төмен болғандықтан үнемі тұтынса да семіртпейді. Әрі құрамында өсімдік талшығы мол болғандықтан, іш қатудан сақтап, қан құрамындағы холестеринді төмендетеді. Құрамындағы витамин С басқа жемістерден мол болып, адам денесінің зат алмасуын тездетеді. Жұмыртқа. Жұмыртқа есте сақтау қуатты арттырып, ажарландыру ролын атқарады. Витамин H-ті сарбетпейт, керсінше оны біріктіреді. Жаңғақ. Жаңғақ миды қуаттандырады. 1 кило жаңғақ 5 кило жұмыртқа мен 9 кило сүтке тең келеді. Жаңғақтың құрамындағы лизин адамның миына өте пайдалы. Аударған Жаңыл Дүйсенбек қызы. Енді сіздер жаз мезгілінде әйелдердің жеуіне үйлесетін жемістер мен көкөністер туралы сауатқа құлақ түріңіздер. Жемістер. Алмұрт. Алмұрттың құрамында витамин А, витамин Е, витамин B2 мол болады. Мұндай жемістер ұзақ уақыт қызмет істейтіндердің көзіне пайдалы келеді. Манго. Мангоның құрамында каротин және фермент мол болады. Ол терінің зертінділігін арттырып, әжім түсуден сақтайды. Сұлулықты сүйетін жас әйелдерге өте бап келеді. Құрма. Құрманың құрамында темір элементі мол болып, гемоглобиннің, яғни қанда болатын күрделі белоктың қосылысын қалыптасуын тездетеді. Сонымен бірге денедегі уытты айдайды. Банан. Көңіл күйді орнықтырып, қызмет өнімділігін жоғарылатып, шаршағанды басып, тамаша көңіл күйді сақтайды. Ананас. Ананастың қабынғанды ісінуді басып, қан айналысын жақсартатын ролі бар. Маймыл шаптол. Құрамындағы витамин мөлшері апельсиннің екі есесіндей, қарсылық қуатты жоғарылатудағы ролі тіпті жоғары. Көкөністер. Помидор. Помидордың құрамындағы витамин, помидор қызылзаты күн нұрынан тотығудан сақтайды. Жаз мезгілінде помидорды көп жесе асқазанды тазалап, көк бауырды ақаусыздандырып, уытты айдайды. Ескеретін бір жайт, помидорды сақтауға көңіл бөлу керек. Мұздатқыштың қатыратын жеріне қоймай, салқын жеріне қойып сақтаған жөн. Ашты қияр. Ашты азықтықтар ыстықты қайтарып, уытты айдайды. Ашты қиярдың құрамында витамин С мол болып, дененің ауруға қарсылық қуатын арттырады. Әйелдер тұтынса ажарландыру ролын атқарады. Саңырауқұлақ. Ультра күлгін сәуленің тотықтандыруынан сақтап, күн нұрынан қорғайды. Шамгүл сабағы. Қанды тазалап, дақ түсуден сақтайды. Сондай-ақ тамаша қан толтыратын азық есептеледі. Өте-мөте асқазаны, көк бауыры әлсіз әйелдерге бап келеді. Көк бауырды ақаусыздандырып, тәбетті ашып, ажарландырады. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдап, желпініп алайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Жүрекке,
қолыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, маекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер Айқынбек Қабдоллаұлы жазған «Жемшөп құрамындағы қоректік заттар» және олардың ұролатты мақаланы тыңдауларыңызға ұсынамыз. Жануарлар мен құстар жеу арқылы қорытып, сіңіре алатын және олардың қалыпты өсіп жетілуіне, өрбуіне қажетті түрлі заттардың барлығы жемшөп есептеледі. Жемшөптер жануарлар мен құстардың организмінде қорытылып, сімірілу арқылы қоғамға қажетті мал шаруашылық өнімдеріне, мысалы ет, сүт, жұмыртқа, тері, жүн сияқтыларға айналады. Жемшөп құрамындағы қоректік заттардың бастылары су, көмір, сутекті қосылыстар, белок, май, витамин және минералды зат тағы басқаларды қамтиды. Бірінші су. Мал мен құстардың бұлшықеттерінің басты құрамы. Тіршілік дүниесінде кем болса болмайтын зат. Қоректік заттардың қорытылу мен сімірілуі, керексіз заттардың шығарылып тасталуы, дене температурасын теңшеу, қанның айналуы сияқты тіршілік қимылдарының барлығы да сусыз жүрілмейді. Екінші – белок. Мал мен құстардың тіршілік негізі әрі ет, қан, тері жүндерін қалыптастырудың басты құрамы болып табылады. Егер белок тапшы болса, мал мен құстардың өсуі баяулайды немесе тоқтайды. Қалыптан тыс тапшы болса, өлу қаупі туылады. Үшінші – көмір сутекті қосылыстар. Крахмал, қант және ірі талшық сияқтыларды көрсетеді. Ол мал мен құстардың негізгі энергия қайнары. Крахмал мен қанттың қоректік құны біршама жоғары болып, оңай қорытылады. Ірі талшықтар оңай қорытылмайды. Оның қоректік құны біршама төмен болғанымен, кем болса болмайды. Өйткені мал мен құстың ірі талшықты белгілі дәрежеде жегенде барып тойғанын біледі. Оның үстіне ірі талшық механикалы түрде асқазанды тітіркендіріп, асқазанның әрекетін күшейтеді. Әрі азықтықтардың қорытылуын тездетеді. Көмір сутекті қосылыстар қорытылып, сіңгеннен кейін жылулық энергиясын бөліп шығарып, мал мен құстардың өміршеңдік қуатын сақтайды немесе бауыр қантына және майға айналып сақталады. Төртінші – май. Энергия бөліп шығарады және қоректік топтайды. Бөліп шығарған жылулық энергиясы қанттікінен 2,5 есе жоғары болады. Мал азығының құрамында әдетте ұқсамаған дәрежеде май болады. Майдың тапшылығын мал мен құстар оңай сезе алмайды. Мал азығындағы май мөлшері 0,6%-дан төмендеп кетсе, мал мен құстарда жүн түсу немесе терісінің қабыршақтанып қабынуы келіп шығады. Яки жетілуі баяулайды. Сондықтан мал мен құстардың азығындағы май мөлшерін 1-1.5% сақтап қалу тиіс. 5-ші витамин. Витаминнің түрлері өте көп. Қалыпты жағдайда витаминнің әрқандай бір түрі кем болса, салмақтан деттерді келтіріп шығарады. Егер мал мен құстардың денесінде витамин B1 кем болса, оттауы азаяды. Ас қорытуы нашарлап, өсу тоқтайды, әрі нервтері қабынып, жүрек үлкеюі сияқты құбылыстар туылып, ауырласқанда өліп кетеді. Мұнан сырт малдар мен құстардың денесінде витамин Е кемшіл болса, өсіп өрбу қабілеті төмендейді. Түрлі витаминдер мал мен құстар денесінде бірікпейді, сол үшін азықтықтың түріне мал құстардың денсаулық ахуалына қарай, олардың азықтығына лайықты мөлшерде витамин толықтырғыш дәрілерді қосу тиіс. 6-ші – минералды заттар. Бұлар негізінен сүйекті жетілдіру және қан жасауға қатынасады. Мал құстар денесінде минералды элементтердің түрлері біршама мол. Бастыларынан калций, фосфор сияқтылар бар. Мал мен құстар денесінде ұзақ уақыт бір түрлі немесе бірнеше түрлі минералды элементтер кем болса, мал мен құстардың дене салмағы төмендейді. Сапасы өзгереді, төлі әлсіз туылады, ауыр дәрежеде болса өледі. 7-ші тұздар. Ол негізінен қан сұйықтығы, тері, лимфа сұйықтығы және жұмсақ тканьдарда болады. Тұз мал мен құстардың өсіп жетілуіне қажетті минералды элементтердің бірі. Мал азығында кемшіл болса, мал азығының татымдылығы төмендеп, жеген соң мал мен құстардың қоректенуі нашарлап, өсуі баяулайды. Тұз дым көп болса, улануды келтіріп шығарады. Күздік мал азығындағы салыстырмасы 0,5-1% болса, үйлесімді болады. Қадірменді ауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсекен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады.
Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен сіздер әуелі түскастан кейін неге ұйқы келетінін біліп алыңыздар. Түскастан кейін бір тынығып алсам ғой, мына жерде бір жатын орын болса ғой деп айтатын әріптестеріңіз бар болар. Өзіңіз де талай айтқан боларсыз. Түскасты ішкеннен кейін жұмысқа белсенділік төмендеп, білек сыбана кірісу кейде қиындайды. Бұл әлсіздік пе, әлде жалқаулық па? Расында бұл табиғи құбылыс. Жалғыз адамдарға емес, кей жан-жануарларда да мұндай босаңсу болады. Ғалымдар табиғи заңдылық деп қарайды. Түсте аз уақыт көз шырымын алу ағзаның бір қалауы деп жазады кей зерттеушілер. Әсіресе ыстық аймақтарда түс ауа бір тынығып алу көп кездеседі екен. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан бір бейімделу іспетті де. Түскастан кейін ұйқы келуін зерттегендер көп ақ. Неге тамақтанғаннан соң ұйқы келетініне мән берген? Анығында бұл қанда глюкозаның артуына байланысты екен. Ол артқанда ми бөлігі жасушалары сергектік жайлы ақпарат қабылдамайды. Орексин гормоны аз бөлінеді, ал бұл гормон адамға сергектік сыйлайды. Тағам арқылы ағзаға келген көмірсулар да босаңсуға келеді. Мұның әсерінен серотонин гормоны бөлініп, адам өзін байсалды ұстай бастайды. Бұдан кейін адам аздап тынығысы келеді. Түскі ұйқы балалардың есте сақтау қабілетіне пайдалы. Ғалымдардың бұған қатысты болжамдары көп ақ. Мысалы, әр адамның әлсіз тұстары болады. Ас ішкеннен кейін оған көбірек күш түседі, әрі көп қан сонда ауады. Нәтижесінде қан айналым аздап ауытқып, мида оттегінің жетіспеуі туындайды. Ас қорытылу үшін ағза адамды ұйқыға жетелейді. Түскі астан кейін ұйқының келуі табиғи әрі физиологиялық құбылыс екенін айта кеттік. Ал ұйқы келмеу үшін не істеу керек? Түс ауа сізді маңызды істер күтіп тұрса, алдын алуға болады. Ол үшін түсте тамақтанғанда глюкоза мен көмірсуы аз-аз ішіңіз. Сорпа, майға пісірілмеген ет және түрлі салаттарды жесеңіз болады. Бұл қарапайым бір жолы. Босаңсымыз үшін тағамның тез қорытылуына сеп болатын сусындарды, яғни кофе, қою шай ішсеңіз де болады. Дегенмен ағзаның кем дегенде 15 минут тынығуына жағдай жасау керек. Санаулы минут тынығудың өзі түс ауа жұмысыңыздың өнімді болуына айтарлықтай пайдасын тигізеді. Қадірлі тыңдармандар, енді жан-жануарға құйрық не үшін керек екеніне ден қойыңыздар. Мысық не итті құйрықсыз елестету мүмкін емес. Жан-жануарға құйрық не үшін керек? Ойланып көрдіңіз бе? Кейбір жануар үшін құйрық шыбын өлтіргіштің қызметін атқарады. Сиыр мен жылқы жазда құйрығын оңды-солды лақтырып, денесіне қонған шыбын шіркейден қорғанып тұрады. Ит болса құйрық арқылы сөйлеседі екен. Қожайынын көргенде кез келген ит құйрығын бұлаңдатып еркелейді. Ал әлденеден қорқып тұрған ит құйрығын екі аяғының ортасына қысып алады. Қасқыр мен түлкі құйрығын көрпе ретінде қолданады. Олар қыстың суығында қарды қазып, құйрығы мен денесін орап жатады. Жүгірген кезде қасқыр мен түлкінің құйрығы рол қызметін атқарып, тез бұрылуға көмектеседі. Құйрықты рол ретінде тиін де қолданады. Маймылға құйрық азық тапқанда ауадай қажет. Ол құйрығымен талға ілініп, азығын алып жейді.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 2.